We welcome
you.
Иесус Христийн хожим үеийн гигант нуудын сүмэн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулганд давтай морилно. Би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий эрхлэгч Жуи Бек байна. Миний зөвлөх Сильвия Олред, Барбара Томпсон нар энэ үдшиг бидэнтэй хамт байна. Энэхүү чуулганыг 78 улсын хилээр 175 улс оронд нэвтрүүлж байна. Өнгөрсөн жил нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бид Төв болон Өмнөд Америк, Өмнөд Номхон далайн арлын орнуудын нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нартай уулзаж ярилцсан. Энэ үдшиг бидэнтэй тэргүүн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг, ерөнхийлөгч Огдорф нар байгааг мэдгэтгэхэд таатай байна. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рассел Нилсон, Нил Андерсон, далайн ахлагч Брус Хейфен, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл, хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл, нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий удирдлагын гишүүд бидэнтэй хамт байна. Энэ цуглааны хөгжмийг Ютагийн West Point, Clearfield, Clinton, Sunset болон Syracuse гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн эгчнөр Кэти Жологийн удирдлагын дордуулж Бонни Гудлиф бадралт баг бишгээр хөгжмийг тоглох болно. Найрлууд болон цуглагсад There is Sunshine in My Soul Today дуулыг дуулж нээлтийн залбирлыг нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий удирдлагын гишүүн Марта Жонсон хэлэх болно.
Oh,
Our beloved Father in heaven.
Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид танд өнөөдөр таны өгтүүдийн хувьд цуглардсандаа маш их баярлаж байна. Өнөөдөр бид энд таны башгалагчтай хамтдаа цуглардсандаа талархаж байна. Мөн тэр бидэнд өгсөн тэр санвартнуудад мөн танд талархаж байна. Тэгээд тэдний үнэнч байдал бидний төлөө ёслуудыг гүйцэтгэдэгт нь тэдэнд талархаж байна. Тэгээд бидэнд мөн тэдний тань руу очих тэр замыг заадагт нь талархаж байна. Тэгээд бидний таны зөвлөгөөг олж мэдхийн тулд бидний зүрх сэтгэл оюун санаа маань нээлттэй байгаасай гэж залбирч байна. Тэгээ бидний өөрийнхөө амьдрал хэрэгтэй тэр бүх зүйлсээ хийж мөн энэ дэлхий дээр тэнгэрийг авчирхад та бидний туслаач гэж танаас гуйж байна. Тэгээ мөн таны бидний зориулсан тэр мэдлэгийг мэдхэд бидний туслаач гэж гуйж байна. Тэгээ өнөөдөр бид мөн цугларсандаа баярлаж таны хүслийг биелүүлэхэд туслаач гэж танаас залбирч байна.
That we might be able to choose to make
covenants with thee. Тэнтэй гэрээ хийхийг сонгоход маань та бидэнд туслаач гэж гуйж байна. Бидэнд Тэгээд ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаад баярлаж байна.
To live a little closer to thee.
Тэмүүн тантай арихан болоход та бидэнд туслаач гэж гуйж байна. Тэмүүн өнөөдөр ярих хүмүүсийг та ажиллаач гэж гуйж байна. Тэмүүн тэдний тэднэр дамжуулж таны мэдээг мэдхэд та бидэнд туслаач гэж гуйж байна. Тэмүүн бидэнд байгаа бүх зүйлийн төлөө баярлаж байна. Иесус Христосийн нэрээр. Амен.
Thank you, Sister Johnson.
Жансигчээ баярлалаа. Ерөнхийлөгч Моссон намайг эхлээд яриа өгөхийг хүссэн юм. Дараа нь миний ярианы дараа найрлуучд Сион хотын эгчнэр дуулыг дуулна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Сильвия Олред. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөх Барбара Томсон нар эгч нар дараа нь үг хэлнэ. Дараа нь найрлуучд болон зөвлөрсөд бат бөх суур дуулыг дуулах болно. Энэ чуулган маань нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдийн гайхамшигтай цогцолролт үлээ. Өнгөрсөн чуулганаас хойш би та нарын олонтой уулзах боломжоор ажиллагдсан. Та нарын идэлээр дүүрэн амьдрал, чин сэтгэлийн гүйцэлтэн талархаж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн сүүлийн цуглаануудад нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгоо мэдэж, үүнийг биелүүлдэг бат бөх итгэлтэй тууштай хожмын үеийн гигантэн эмэгтэйчүүд байх талаар бид суралцсан билээ. Өнөөдөр би энэхүү зорилго болон үүнийг хэрхэн гүйцэтгэх арга замын тухай ярьсанаар нийгмийн халамжийн бүлгийн ажил нь ихтгэл дээр тулгуурласан ажил гэдэг гэрчлэл болон та нарын ойлголтыг өргөжүүлж чадна гэдгтээ найдаж байна. Эхэцний үндэслэлээр нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь мөнхийн амьдралын ажлуудыг авахд эмэгтэйчүүдийг дарах байдлуудаар бэлтгэх юм гэдгийг бид мэддэг. 1-дүгээрт тэдний итгэл хувийн шударга байдлыг дэвшүүлэх, 2-дугаарт тэдний гэр бүлийг бэхжүүлэх, 3-дугаарт эхэзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх, зорилго ба ажлууд нь эмэгтэйчүүдийн бүх байгууллагатаас хамгийн өөр мөц юм. 1942 онд нийгмийн халамжийн бүлгийн 100 жилийн ойгоор Сүмийн тэргүүн зөвлөл эмэгтэйчүүдийн өөр ямар ч юм байгууллага байхгүй, нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд өөрсдийн өөрөг зорилго, энэхүү агуу нийгэмлэгийн гишүүншлийн хангаж өгдөг онцгой боломж, хүндэтгэл мөн амжилт олтоос хазааж нэцэх буюу дайсагнал сонирхлын аливаа өөрчлөлтөөнийг хизээж хүлэн зөвшөөрдгүй хэмээн өгүүлжээ. Хэрв нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүншил нь ийм чухал юм бол бид бусад эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд байгуулгад биднээс юугаар ялгаатай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хийдэг ажил болгоно нь чухал. Учир нь Тэнгэрлэг эцэг түүнийхөө Иесус Христ, Йосеф Смитээр дамжуулан Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг дэлхийд зэргээсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн уг сэргээлтийн нэг хэсэг нь байсан. Башлагч Йосеф Смит нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг тодорхойлон Куртленд болон Навууд Санвартны удирдагчдад үүрэг зорилго ажлынхан тухай заасны адилаар эгч нарт үүрэг зорилгыг заварсан. Бидний энэ байгууллага маань өнөөдрийг хүртэл мөн цаашид ч гэсэн башлагч үзмөрч баялчлагчдээр удирдахцаар байх болно. Түүнчлэн Санвартан ах нарын адилаар бидний ажилч бас аврал, үйлчлэл болон ариун хүмүүс болох явдал юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн маш өвөрмөц ягаад гэвэл энэ санваарын байгууллагын загвараар байгуулагдсан бөгөөд санваарын удирдагчдын удирдлагаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид хэдний нэрээр тэргүүлэх эрх мэдэлтэй санваарын төлхөрийг атгадаг удирдагч нартай хамт ажилладаг. Бид санваарын загвараар ажилладаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид илчлэлтийг эрэлхийлж хүлээн авч түүгээрээ үйлдэн зөвлөлөөрөө нийлэн шийдвэр гарган өөрсдөө болон хүн нэг бүрийн төлөө санаа тавьдаг. Бидний зорилго бол санваартнуудын зорилго бөгөөд энэ нь мөнх амьдралын ажлуудыг авахын тулд өөрсдөө бэлтгэн ариун гэрээнүүдийг хийж түүнийг сахих явдал юм. Тиймээс яг санваартан ах нарын адил бидний ажил бол аврал үйлчлэлийн ажил бөгөөд ариун хүмүүс болох явдал билээ. Нийгмийн халамжийн бүлэг маш их үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ним гаргийн цуглаанууд оролцох нь бидний үүргүүдийн өчүүхэн хэсэг юм. Та нарын зарим нь үүнийг ойлгоогүй байгаа бөгөөд нийгмийн халамжийн бүлгийн хийдэг инэрлийн ба бодит ажлууд нь олон жилийн турш үргэлжилж байгаа гэдгийг анхаардаггүй хэмээн ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер хэлжээ. Тэрээр тайлбарласан нь нийгмийн халамжийн бүлгийг санвартны байгууллагын загвараар зохион байгуулсныг башлагч Йосеф бидэнд хэлсэн. Эрэгтэй хүн санвар эзэмшдэг бол энэ нь түүнес бие сэтгэл бүхнээ зориулж чин өнж байхыг шаарддаг. Санваартны чуулгах дах гишүүншил нь эрэгтэй хүнийгч, хөвгүүдийгч өндөрт өргөмжилдэг. Тэрээр хаанч байсан, юу ч хийсэн, хинтээ харилцсан ч санваартай хүндэтгэлтэй хандахыг түүнес хүсдэг. Хэрвээ эгч нар та бүхэн энэхүү загварыг даах юм бол та нарын үүрэг зорилго бас нийгмийн халамжийн бүлэгт үйлчлэхэн эгч нарыг өндөрт өргөж ариусгадаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгтх таны гишүүншил та нартай үрд хамт байх болно гэж хэлжээ. Бид зорилгоо ухамсарласнаар үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх арга зам өөрөө саадгүй явах болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн хэрхэн ихтгэл дээр тулгуурласан ажил гүйцэтгэлийг хэлэлцээ. Бидэнд байгаа хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь цаг хугацаа юм. Ихэнх эмэгтэйчүүдэд олон хариуцлага байдаг ба зүр сэтгэлтэй хүсэж бүхнээ хийх хангалттай цаг хизээч бидэнд байдгүй. Нийгмийн халамжийн цагийг сүнсний нөлөөгөөр үдирдэн явуулснаар бид их эзэн болон эгч нартай хүндэтгэлээ үзүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөнхийдөө Дитер Огдорф сургахтаа ухаалаг хүн хийсэн юмс хийгээгүй орхисон юмсыг харьцуулж дундаас нь ухаан сэлдэг. Амьдралын жинхэнэ мэрэгэн ухаан нь хэрэгцээгүй юмсыг хэрэглэхээ болох явдал мөн гэж тэрээр сургажээ. Тэгээд тэрээр цаг завыг тань үрж хулгайлдаг хэрэгцээгүй ямар зүйлүүд байдаг вэ? Ашигтай зорилгогүйгээр өөрийн чинь хөгжүүлдэг ямар дадал хэвшил байдаг вэ? Амьдралд тань ориглон ирч хүч, утга учир, баяр баясгал нэмдэг ямар зүйлсийг дуусгаагүй орхисон буюу эхлээгүй байгаа вэ гэж асуужээ. Бид түүний эдгээр асуултыг нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх цуглаанууд мөн үйлсэд хэрэглэж болно. Бидний ним гаргийн 3 цагийн цуглаан нь 7 хоног тутмын нийгмийн цуглааны нэг хэсэг болдог. Ним гариг бүр дэлхийдээ ярах мянган эгч нарын бүлгүүд өөрсдийн итгэл гэр бүлийг хүчрхэг болгохоор мөн бусдыг халамжлахын тулд өдөрт чармаалтаараа 1-р цуглардгийг дуртахад маш сайхан билээ. Бидний ним гаригийн анги зөвхөн 50 минут байдаг ба нийгмийн халамжийн бүлгийн ажилда илүү нэгдмэл идэвхтэй болоход туслах чухал зүйлсээр ангиа эхэлдэг. Бид эдгээр зүйлийг давчхан ёс журамтай зохион байгуулалтаар болон бидний хэн болох ба юу хийхийг төлөвлөсөн хүрээндээ хийдэг. Анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанд эгч нар босгологчд болон төлөөлөгчдөөс удирдамж хүлээн авсантай адил бид өнөөдрийн сүмийн удирдагчдын үгсийг судалдаг. Бид өөрсдөө болон гэр бүлээ сайн мэдээгээр амьдрахад туслах сургаал ба зарчмуудыг заадаг хамааралтай их сурвалжуудыг авах нь бидэнд их ажилтал болдог. энэ нь итгэл дээр тулгуурсан ажил учраас нийгмийн халамжийн бүлгийн хичээлүүд нь сүнсний нөлөөтэй ба зааж буй эгч хүлийн авдаг тэр нь бибийнэ ойлгодог мөн хоёул хамтдаа синхэрч мөн хамтдаа баясдаг үед илүү нөлөөтэй байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх цуглаан болон үйл ажиллагаа нь эгч нарын цуглаан юм. Өнгөрсөн хэдэн жил нийгмийн халамжийн нэмэлт цуглаануудыг гэрийн, гэр бүлийн ба хувийн баяжуулалтын цуглаанууд гэж нэрлэж ирсэн. Энэ бүлэг нэрийн талаарх санал, бодол ба эдгээр цуглааны зорилгын өөр өөр тайлбарууд дээр үндэслэн гэр, гэр бүл ба хувийн баяжуулалт гэдэг нэр нь одоо цаашид ашиглагдахгүй.
In council with
the зөвлөл болон 12-ийн төлөөлөгчийн шуулгатай зөвлснөөр нийгмийн халамжийн бүлгийн нэмэлт цуглаануудад нэмэлт шинээр өгөхийн оронд үүнийг нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд хэмээн нэрлэх болно.
Individual relief
society хоногийн дундуур болох нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаан бүр нийгмийн халамжийн үйлчлэл, хичээл, төсөл, чуулган, мөн сургалт гэх мэт хийж байгаа зүйлээрээ нэрлэгдэж болно. Эдгээр нэмэлт цуглаан нэм гаргийн хичээлийг орлох үйлс чухал хэсэг байж болох ба ялангуяа хүүхдийн хэсэг ба залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт үйлчлдэг эмэгтэйчүүд ба нэм гаргийн цуглаанууд дорц боломжгүй эмэгтэйчүүдэд зориулагдаж болно. Эдгээр цуглаанууд нь өөр сүсэг бишрэлтэй найз нараа авчрах мөн сүмд идэхгүй нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдийн оролцох сайхан газрыг хангаж өгдөг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх эгч найз нартайгаа оролцохоор үргэлжсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч эгчнэр оролцох нь албан ёсных гэж ойлгох хэрэггүй. Бишпийн удирдамжаар тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл эдгээр цуглаанд тойргийн хувь хүн ба гэр бүлүүдийн сүнслэг ба материалын хэрэгцээг хангаж эгчнэрийн нийгмийн байдлыг хүчрхэжүүлж болно. 7-1-ийн дундуур эгчнэр нийгмийн халамжийн цуглаанууд дээр уулзахтаа эгчнэр нийгмийн халамжийн бүлгийн нэрэнгүй бабад тариуцлагуудыг судлан нийлүүлэх боломжтой байдаг. Тэд итгэл ба хувийн шударга байдлаа хөгжүүлэхэд гэр бүлийн хүчрхэг болгох мөн хэрэгцээт нэгэн дүүлчлэх зэрэг ур чадваруудыг энд л судлан хөгжүүлж болно. Хэлсний төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн заах ур чадвар үүрэг хариуцлагуудад туслах болно. Энд л эмэгтэйчүүд аривч хямгач амьдрахын зарчмууд сүнслэг болон гэд материалын бие даасан байдлын зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх бөгөөд PBS-с суралцсан үйлчлснээр эгчнэр харилцаагаа мөн нийгмийн байдлаа хөгжүүлнэ. Тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх цуглаануудыг хянана. Тэрээр Бишптай эдгээр цуглаан нь тойргийн хувь хүн болон гэр бүлүүдэд хэрхэн тусалж байгааг зөвлөлдөх нь түүний хариуцлагын нэг хэсэг юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл хизээ хаан 7-1-ийн дундуурх цуглааныг хийхэд залбиралтайгаар сонгоно. Үүний дараа тэд Бишптай эгч нарын цаг, эгч нарын гэр бүлийн байдал, эгч нарын гарах аялах зардал, цаг хугацаа, тойргоос гарах зардал, аюулгүй байдал болон өөр бусад зүйлсийг хэлэлцэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн эдгээр цуглаан нь ихэнхдээ нэм гараг болон даваа гарагийн оройгоос бусад үед байвал тохиромжтой. Сар бүр байж болох ч нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл болох цаг хугацааг тогтооно. Улиралд доод тал нь нэг удаа цуглахыг зөвлөж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ядаж нэг гишүүн цуглаан бүрд оролцох ёстой. Эгчнэр ба тэдний гэр бүлийг хэрэгжүүлэх хичээлийн сэдв ба эдгээр сэдвийг заах тохиромжтой арга замуудыг нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчид залбиралтайгаар зөвлөлдөн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч эдгээр зөвлөлгөнд бишопор батлагдсан эсхийг баталгаажуулна. Мөн тэрээр эдгээр зөвлөгөнд үйл ажиллагааны зарчимтай нийлж байгаа эсэх мөн санхүүгийн зарчимтай нийлж байгаа эсхийг хянана. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч эдгээр цуглааныг хяндагч тойргийн зөвлөх эсвэл өөр нэгэн ерөнхийлөл тусалдаг зохион байгуулагч ихчийг үйл ажиллагааг явуулахад томилж болно. Цуглаанууд нэг сэдв дээр тулгуурласан эсвэл нэг хичээл боёо үйл ажиллагаан дээр төвлөрч болно. Ерөнхийдөө эдгээр цуглаануудын багш нар нь тойрог эсвэл гадны гишүүд байх ёстой. Жил бүр нэг цуглаан нийгмийн халамжийн бүлгийг тодорхойлох түүний түүх ба зорилгуудад төвлөрнө. Нийгмийн халамжийн бүлгийн 7 хоногийн дундурх цуглаануудыг төлөвлөхөд удирдагчид нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгууд болох гэрлэлт ба гэр бүл, аривч хямгач амьдрах ба өөртөө итгэх чин сэтгэлийн үйлчлэл, ариун сүм ба гэр бүлийн түүх, сайн мэдээг хуваалцах зэрэг мөн бишопийн хүссэн бусад сэдвүүдийг энэ тэргүнд тавина. төлөвлөх явцдаа их эзэн биднийг юу сурахыг хүсч байгаа мөн мөнх амьдралд бэлтгэхэд хэрэг болох зүйлсийг асуух ёстой. Их эзний мэрэгэн ухаанд тойрог тус бүр онцгой зан төлөвтэй. Энэ нь хүн бүрийн онцлог мөн чанартай албатай. Бишоп бүр өөрийн тойрогтой хүлээх үүрэгтэй байдаг. Тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүр өөрийн бишоптой туслах дуудлагатай байдаг. Бишоп ба нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл бүр толгой дээрээ гар тавилтаар өөрсдийн үүрэг хариуцлагатай сүнсний нөлөө хүлээн авсан байдаг ба энэ нь өөр тойрог болон нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт хамааралгүй. Хэрэв бид үүнийг ойлгол илчлэлтийг эрэлхийлж өөрсдийн тойргийнхоо нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгуудаа биелүүлэхэд бишоптайгаа хамтран ажиллах болно. Үүний дагуу ажилласнаар эгч нарт эсвэл гэр бүлүүдэд гинтийн зүйлд бэлтгэхэд нийгмийн халамжийн бүлэг зохион байгуулах, заах бас сүнсний нөлөөгөөр тусалж чадна. Мөн эгч нар болон гэр бүлүүд ариун сүмд бэлтгэх хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нарт сүнсээр нөлөөлж чадна. Бишоп залуу ганц бие эмэгтэйчүүдийг сайн мэдээг хуваалцах ба тэдний найз нөхдийг авчрах хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Хэрвээ эгч нар хүүхдүүдэд хэрхэн арчлах ба халамжлах тал дээр суралцах хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Хэрвээ эгч нар гэрээр имэх чадвараа сайжруулан гэр бүлдээ туслахыг хүсэх ба сүнсээр хүчтэй байхын төвөнд байхыг хүсвэл нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Түүхэнд тохиолдож ирсний адилаар хэрвээ санаартны удирдагчид яаралтай ямар нэгэн зүйлийг үзэх хэрэгтэй бол тэд нийгмийн халамжийн бүлгээс тусламж гуйж болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг зөвөр ашигласнаар тойрог тус бүрийн санаарын удирдагчтай ажиллах арга замууд нийгмийн халамжийн бүлгийн ур чадварыг дээшлүүлэх болно. Сургаал ба гэрээнд Йосеф Смитийн хэлснээр хүмүүн тэдгэрийг жижиг зүйлүүд хэмээн бүү тооцог. Учир нь эдгээр зүйлүүдээс хамаарах, гигантнүүдэд холбогдох, ирээдүйд орших их зүйл тэнд бэ. Шурганы үед маш том хөлөг онгоцныг жижигхэн залуртай явснаар салхи хийгээд давлгаатай цогцолтон нэг их ашигтай байдгийг ах ихд үз нормын та нар мэднэ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн болон санаарын удирдагчтай. Энэ цахаас нийгмийн халамжийн бүлгийн нэмэлт цуглаануудтай холбоотой та нарын баримтлах одоогийн албан ёсны бодлого байх болно. Энэ цахасыг судалсны дараа ямар нэгэн асуулт байвал тэдгээр асуудлаа өөрийн тойрог болон гадстайгаа зөвлөж ярилцаарай. Нийгмийн халамжийн бүлгийн олон чухал ажлууд цуглаанууд дээр болдгүй. Ажилтнууд багшийн заах зүйлсийг сайн судлахад анхаарцгаая. Бид Иесус Христийн үлгэр жишээ болон сургаалуудыг дагдаг учраас хайрлах, ойлгож мэдэх, үйлчлэх, заах болон түүний нэрээр үйлчлэх энэхүү онцгой дуудлагаа бид эрхэмлэн дээдэлдэг билээ. Энэ бол сүмд бидэнд байдаг нэг үүрэг бөгөөд хэрэг бид хүсвэл энэ үүрэгтээ эхэзний тусламжийг хүлээн авч болно. Энэ бол бидний итгэл, хувийн зөв шударга байдлыг төлөвшүүлж, бидний эхэзний жинхэнэ хамтрагчид болоход гэр орон, гэр бүлээ бэхжүүлэх боломж олгодог нэг дуудлага билээ. Ажлагч багшийн залттай тэнцэхүүц өөр чухал үүрэг энэ сүмийн аль жигчэд байдгүй билээ. Because this is the Lord's program of individual watch care for his body хэдний сүмдэх хүн бүрийг анхаарч халамжлах хөтөлбөр учраас айлшгч багшийн заалтын талаарх бодлогыг сүмийн зааврын гарын авлагт тодорхойлогдсны дагуу тэргүүн зөвлөл баталдаг билээ. Айлшгч багш нар ич тус бүрт анхаарын халамжлалтай учраас нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчид айлшгч багшийн зорилгоор ич нарыг бүлэг болгон зохион байгуулдаг. Тойрогдох сүргээ харж хандахаар томилогдсон бишоп их эцний бүх сүргийг нэг зэрэг анхаарч халамжлах боломжгүй. Сүнсээр нөлөөлөгдсөн альшиж багш нар түнд хэрхэн туслахаас бишоп хамааралтай байдаг билээ. Бид бүгд өөрийнхөө тойрогдох хүн бүрт найз нь байх ёстойгоо мэддэг. Харин бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч хоёр л эгч тус бүрийг харж хандан бэхжүүлэхээр хэнийг томилох ёстой талаарх илчлэлт хүлээн авах үүрэгтэй байдаг. Эгч бүр тойргийнхоо дор хаяж нэг эгчийг харж хандан бэхжүүлэхэд туйлын зохимжтой юм. Өглөө орой бүр өөр нэгэн өгчийн төлөө салбарч эхэзний охтын нэгэнд нь хэрхэн анхаарал халамж тавих талаар түүнээс сүнсний төлөө хүлээн авах нь бидэнд ажиллал болдог билээ. Бидний анхаарал хувь процент дээр биш, хүмүүс дээр төвлөрсөн үед ажиллаж багшийн залт ихтгэл дээр тулгуурсан ажил болдог. Чамдаа бол ажиллаж багшийн ажил дуусна гэж байдгүй. Энэ бол ажил үр гэхээс илүүгээр амьдралын хэв маяг юм. Ажиллаж багшаар ихтгэлтэй үйлсэн бид түүний шав осны нотлогоо. Бид сар бүр ажиллаж багшаар ажиллах үргээ биелүүлснээр ихтгэлээ харуулж эхэзний үндслэн бий болгосон загварыг дагаж байгаа хэрэг юм. Хэрэв бид хэвчлэн инсайн болон лиханад сар бүр нийтлэгддэг ажиллаж багшийн цахаасыг тойргийн эгч бүрд сонсгосон тухай тайлгандаг бол үүнийг ариуслын цуглаан дээр хүн бүрд чангаар уншиж өгөх нь илүү өрнөлөөтэй байж болно. Эгч нарын сүнсний болон материалын сайн сайхан байдлын тухай бид тэдэнд хэрхэн үйлчилж тэдний хэрхэн харилцаг тухай мэдээлсэн үед бидний тайлан Бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нарт хамгийн их ашиг тустай байдаг билээ. Олон жилийн туршид үйлчилж зааж сүнслэг нөлөө бүхий арга замуудаар намайг бэхжүүлж над заасан бүх ажиллагч багш нартай би маш ихээр талархаж байдаг билээ. Бидний сайн санааны үйлчлэл болон хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн хэрэгцээнд туслах нь ажил багшийн залттай холбоотой. Нийгмийн халамжийн бүлэг ерөнхийлөгч тойргийнхоо хүмүүсийн хэрэгцээг ажил багш нараар дамжуулан бас тойргийнхоо гишүүдтэй өөрөө очиж уулзах замаар мэддэг. Заримдаа тэрээр бусдад туслахын тулд биднийг зохион байгуулдаг бөгөөд бусад үед бид ариун сүнсний өдөрлөлтүүдийг даган өөрсдийнхөө хэмжээгээр үйлчлдэг өгөөмөрч санаачлагыг хизээж унтрах эсгүй. Олон жилийн өмнө би ерөнхийлөгч Спенсер Кемблийн эхнэр Камила Кембл эгчээс сурсан билээ. Бид түүний зөвлөгөөг дагснаар тэнгэрдэх бидний эцэг бидний хүмүүний бүрийг таньдаг гэдгийг тодорхой мэдэрсэн. Учир нь тэрээр бидний өөрийнхөө мотор зүрх сэлээ болгон тусламж хэрэгтэй хүмүүст илгээсэн билээ. Бид ийм байдлаар ажилласан үед түүнд итгэх бидний итгэл бэхждэг. Эхчнэрээ бид сүмийн түүхийн аз жаргал баяр хөөрөөр дүүрэн үед амьдарч байгаа ба нийгмийн аламжийн бүлэг маань энэхүү түүхийн нэг хэсэг юм. Йосеф Смит эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүхэд бүр амжилт зөвхөн өөрийнхөө төч чармаалтаа самарна гэдгийг ойлгоог. Бүх хүмүүс үнийг сонирхох сонирхлоо мэдэрч хаадын бодол санаанд гүнзгий нөлөөлж ирсэн үед амьдарч байгаагаа ухаарах хэрэгтэй. Хэдэн мянган жилийн тэртех босголчод болон зөв шударга хүмүүс манай үеийг хамгийн сайхнаар төсөөлөн харж сэтгэл санааг өндөр өргөсөн дуунуудаа дуулж баяр баясгалан дүүрэн үгсийг сутруудад сэтгэлсэн юм хэмээн хэлжээ. Би бурхан биднийг энэ ажлыг хийхэд босголчод, үзмөрчд, баясгалчдаар дамжуулан удирдахаар хайртай гэдгийг мөн байнгын илэрхийлтийг хүлээн авч үйл ажиллагаагаа явуулдаг сүм тамаардаг гэдгээ мэдсэхдээ баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн Сионы гэр бүлүүдийг бэхжүүлж Бурхны хаан тусыг байгуулах хүч байж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тэнгэрлэгчүүд бидний хамтрагчид байж бид гайхамшгуудад оролцох болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Бидэнд оногдсон нэн чухал бөгөөд итгэлээр тулгуурлагдсан ажлын төлөө бид баяр талархалтай байдаг билээ. Иесус Христийн нэрээр амен.
What a joy it is to be assembled together across the world as sisters in Zion.
Бид Сион эгчнэрийн хувьд дэлхийн даяар нэгдэн цуглаад байгаа нь ямар их аз завшаан бэ? Би та бүхэнтэй аврагчийн талаар гэрчлэлээ хуваалцаж, хайраа илэрхийлэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Өнөөдөр би та бүхэнд хандаж, нийгмийн халамжийн бүлэг яагаад эмгтэй хүн бүрийн амьдралд хэрэгтэй байдаг талаар ярих болно. Башиглагч Йосеф Смит сүмийг зохион байгуулсныхаа дараа эмгтээчүүдийн нийгэм халамжийн бүлгийг мөн зохион байгуулсан юм. Энэ эмгтээчүүд энэ маягаар зохион байгуулагдах хүртэл сүм хизээч бүрэн гүйцэд зохион байгуулагдаагүй байсан юм хэмээн хэлсэн. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь сүмийн сашгүй хэсэг бөгөөд ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд энэ нь та нарын амьдралд яагаад чухал болохыг ойлгоход тань тусалж чадна гэдэгтээ бид найдаж байна. Манай ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн чин хүсэл бол эгч бүрийг ариун сүмийн ажилтнуудыг авахтанд бэлтгэх, хийсэн гэрээгээ хүндэтгэн хайрлаж, Сионд нэгтгэхэд нь туслах явдал юм аа. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь эгч нарыг өөрсдийн итгэл болон хувийн үнэн чадрах байдлаа өсгөж, гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэн, тусламж хэрэгтэй байгаа нэгнийг хайн туслахад нь зааж мөн урамшуулдаг. Бидний амьдарч буй энэ цаг үеийн талаар ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл хэлэхдээ, хожмын өдрүүдэд сайн эмгтээчүүд сүмийг өргөжүүлэх болно. Хүмүүс олноороо сүмд татагдах болно. Энэ бүх зүйлийн гол нь сүмийн гүшүүн эмгтээчүүдийн шударга байдал болон өөрсдөө таних мэдүүлэх мөн сүмийн эмгтээчүүд дэлхийн эмгтээчүүдээс баяр хөөрт байдлаараа ялгаатай учраас болоо. Сүмд ирэх жинхэнэ баатарлаг эмгтээчүүд бол хувиа хичээсэн байхаас илүүгээр үнэн чадрах байдалд санаа зовдөг эгчнэр байдаг. Эдгээр жинхэнэ баатарлаг эмгтээчүүд гадна харагдах байдлаас илүүтэйгээр үнэн чадрах байдлын үнц нь бүхий даруун зан чанартай юм. Ингэснээр сүмийн үлгэр жишээч эгчнэр эцсийн өдрүүдэд сүмд таон болон сүнслэг өсөлт авчрах агуу хүч байх болно гэж хэлжээ. Эдгээр башиглалууд биелэлээ олж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Дэлхийн сайн эмэгтэйчүүд үндэстэн ясцсан газар болгонд олноороо Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авч байдаг. Та нар бол түүний ярьж байсан тэрхүү жинхэнэ баатрууд юм аа. Бид дэлхийн өнцөг болон бүрээр аялах үедээ та нарын хэдэн мянгатаачин уулцсан, та нарын ажил үйлсүүдийг бид харсан, чин сэтгэлийн гэрчлүүдийг тань сонсож, та нараас сүнсийг мэдэрсэн, та нарын нүүрэн дээр гэрэлтэх сайн мэдээний гэрлийг бид харсан, та бүхний үлгэр жишээ, мөн сайн нөлөөлөл нь ер бусын мөн гайхамшигтай юм аа. Гэвч сүмд мөн нийгмийн халамжийн бүлэгт итэвхтэй байхын ажлуудыг бүрэн дүүрэн мэдэрч чаддаггүй олон эгч нар байдгийг бид мэднэ. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдаж оролцдог эгч нарт хандан бид уриалж байна. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдаж оролцдоггүй таны тойрог болон салбарын эгч нарт нийгмийн халамжийн бүлэг тэдний төлөө юу хийх талаар хайрлангуй загаач гэж бид танараас хүсэж байна. Нийгмийн халамжийн бүлэг тэдний хувийн амьдралыг болон гэр орныг нь баялаг утга учиртай болгоно гэдгийг гэрчэл. Нөхөрлөл болон эгч дүүсэх байдлаар хайрц. Тэднийг харж хамгаалж, мөн хүчрхэгжүүл. Гэр бүлүүдийг салангат байлгах сонирхолтой нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд нь бидэнд туслаач. Их эзэн болон түүний аз жаргалын төлөвлөгөөнд ирэхэд нь эгч нартаа туслаач. Тэд өдөрдөмж, тайвшрал, амар амгалан, ойлголт болон уран зоригийг олох болно. Тэнгэрлэг эцэг тэдэнд хайртай, мөн тэдний бодож байгаагаас нь илүүгээр тэдний төлөө санаа зовдөг гэдгийг тэд мэдэх болно. Тухайн байгууллагад идэвхтэй байх билгийг хүлээн автсан эгч нарт нийгмийн халамжийн бүдэг юу хийдэг вэ? Нийгмийн халамжийн бүдэг гэр орон болон гэр бүлүүдийг хэрхэн ажилтдаг вэ? Ээж минь сан салбадор дах жижигхэн салбарын маань нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдах үедээ шинхэн хөрвөгч байсан юм. Тэрээр салбарын ерөнхийлөгчдөө туршлаггүй, бэлтгэгдээгүй мөн энэ дуудлагад хангалтгүй байсан талаараа хэлсэн. Тэр 30 орчим настай байсан, маш бага боловсролтой, мөн өөрийнхөө бүхэл амьдралыг нөхөр болон 7 хүүхдүүдэд анхаарал тавихад нь зориулдаг байсан. Гэсэн хэдий ч салбарын ерөнхийлөгч нь түүнийг энэ дуудлаганд дуудсан юм. Ээжийнхээ энэхүү дуудлагыг сайн хийхийг би харсан. үйлчлж байхдаа тэрээр удирдах чадварт суралцаж, олон нийтэд хандаж ярих, үйлчлэлийн ажил, хурлуудыг болон үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн зохион байгуулах гэх мэт олон шин зүйлүүдийг сурч билгээ хөгжүүлсэн юм. Тэр салбартай байгаа эмэгтэйчүүдэд нөлөөлсөн. Тэр тэдэнд үйлчилж, мөн бие биедээ үйлчлэхийг заасан бөгөөд эгч нар түүнийг хүндэлж хайрладаг байлаа. Тэр бусад эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн авиас болон билгүүдийг нээн гаргаж, түүнийг хэрэглэн мөн хөгжүүлэхэд нь хүчтэй сүнслэг гэр бүлүүдийг бас хаан тусуудыг бий болгоход байхад нь тусалсан юм. Өөрийн хийсэн ариун сүмийн гэрээндээ тэр үнэн шивээр үлдсэн. Тэрээр таалал төгсөхдөө өөрийн бүтээгчтэйгээ хамт амраамгалан байсан юм. Олон жилийн дараа нийгмийн халамжийн бүлэгт түүний зөвлөхөөр үйлчилж байсан нэгэн эгч надад захаа бичсэн юм. Тэрээр загталтаа. Өнөөдөр миний хэн болохыг таны ээж надад зааж өгсөн юм аа. Түүнээс би инрэл, сайхан сэтгэл, үнэнч байдал болон өөрсдийн дуудлагуудад хариуцлагатай байхыг сурсан. Тэр миний хүмүүжүүлэгч болон өвлгэр жишээ минь байсан. Би одоо 80 настай хэдий ч аврагч болон түүний сайн мэдээнд үнэн чивээр үлдсэн. Би номлолд үйлчилсэн бөгөөд миний амьдралыг их эзэн агуу ихээр ажилсан гэж бичсэн байлаа. Дэлхий дахина амьдардаг олон эмэгтэй амьдралд гарсан гайхамшигтгийг би гэрчилж байна. Тэд сайн мэдээг хүлээн авдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт тэдний итгэлийг батжуулж, удирдах болон заах боломжуудыг өгснөөр сүнслэгээр өсч хөгжөлт нь тэдэнд тусалдаг. Тэд үйлчлэлээрээ шин зүйлс мөн амьдралдаа сурдаг. Сайн мэдээний төлөвлөгөөний зорилго бол бид өөрсдийн бүрэн чадвартай хүрэх боломжоор хангадаг болохыг тэд ухаардаг юм. Бид нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын тусламжтайгаар хаан тусыг байгуулан Сионы гэрүүдийг хүчрхэгжүүлэхэд тусалж чаддаг. Сүм дэхөр ямар ч байгууллага нь нийгмийн халамжийн бүлгийн явуулдаг шиг үйлчлэлийг хийж чаддаггүй. Олон мянган гэр бүл хайраар дүүрэн айлчлагч багш нарын тайвшруулах гар сонсох ч их мөн хүчрхэгжүүлэх үгсийн үйлчлэлийг хүлээн авч байдаг. Миний охин Норма нийгмийн халамжийн бүлэг амьдралыг нь хэрхэн ажилласан талаар инхүү хэлдэг. Дээр нь бид хоёр дөнгөж гэрлээд анхныхаа хүүхдийг төрүүлэх гээд жирэмсэн байхдаа маш жижигхэн сургуулийн хотхонд амьдардаг байсан юм. Бид хоёр маш бага орлоготой оюутнууд байлаа. Манайхад хамгийн ойрхон байсан тойрог нь 15 км зайтай хотод байсан бөгөөд бидэнд байсан ганц машин маань ихэнх үед ажилтгүй байлаа. Тойрогт байсан эгч нар бидний нөхцөл байдлыг мэдсэнийхаа дараа цуглан тэдний нэг нь бүтэн сайн өдөр болгон сүм рүү бидний хүргэн өгч мөн сүмийн бусад үйл ажиллагаанд тогтмол хүргэж өгөхөөр болсон юм. Өөр хотод амьдардаг зарим эгч нар зөвхөн биднийг авах гэж 20-30 минутын зайтай газар машина жолоодон ирдэг байлаа. Түүнчлэн олон эгч нар цуглааны дараа маш сайхан гэр бүлийн оройн хоолнд биднийг урддаг байсан юм. Хинч биднийг өөрсдөд нь төвөг болч байна гэж хизээч боддгүй байсан. Бидний амьдрал дах богинч гэсэн хэцүү байсан тэр хугацаанд тусалсан нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын чинхэн хайр, инэрлийг би хизээч мартахгүй. Миний нөхөр Бишоп, тэрээр би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн тусалцаагүйгээр өөрийнхөө үргийг хизээч гүйцэтгэж чадахгүй гэж хэлдэг. Дэлхийд даяарх нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчд нь тусалцаа хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг ирж хайн, туслах ариун үүрэгт эгч нарыг зохион байгуулахын тулд салбарын ерөнхийлөгч болон бишопуудтайгаа хамгийн ойрхон ажилладаг хүмүүс. Тэдгээр нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчдөд та нарын дэмжлэг тусалцаа, хүсэл, ирмэсэл хэрэгтэй байна. Ним гарагт нийгмийн халамжийн цуглаан таны оролцох нь таныг ажилтдаг бол харин нийгмийн халамжийн бүлгийн ажилд оролцох таны оролцоо бүхэл сүмийг ажилтдаг билээ. Хөгшин залуу, гэрэлсэн, эсвэл ганц бие, бэлэвсэн, эсвэл гэр бүлтэйгээ амьдарч байгаа аль нь ч байсан ялгаагүй бид та бүхнийг нийгмийн халамжийн бүлгийн хүч болон нөлөөгөөр өөрсдийн гэр орон болон амьдралаа ажилласаа химээн хүсч байна. Бурхны ажлыг илүү урагшлуулахын тулд сүмийн эгч нар нэгдэн нийлэх хэрэгтэй байна. Гэр бүлүүдээ сүмээ нийгмийн хүчрхэгжүүлэхдээ өөрсдийн хүчтэй нөлөөгөөр үйлчлэхийг бид уриалж байна. Та нар бол энэ дэлхий дэх хайр, үнэн болон зөв шударга байдалд маш хэрэгтэй хүч юм. Та нар гэр бүлүүд, найзуд, мөн хуршүүдээ халамжлахад бидэнд хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ хайрлах бурхны төгс хайр нь та бүхнээр дамжин илэрч харагддаг. Ерөнхийлөгчийн зөвлөл маань нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан амьдрал нь ажиллагдсан нэгч нараас олон цахиг хүлээн авдаг. Тэдний олонх нь нийгмийн халамжийн бүлэг өөрсдөд нь болон гэр бүлүүдэд юу авчирсан болохыг жигсаасан байдаг. Эдгээр цахилуудаас заримыг дурдвал би Тэнгэрлэг эцгийн охин учраас түүний надад хаартай гэдгийг нийгмийн халамжийн бүлэг надад баттатгаж өгсөн. Тэнгэрлэг эцэг намайг билгүүд болон авиасуудаар ажилласан болохыг сануулдаг. Ариун сүмийн гэрээнүүд надад болон гэр бүлд маань зайшгүй чухал болохыг би сурсан. Би ээж байхын баяр баясгалыг олж харсан. Нийгмийн халамжийн хичээл болон үйл ажиллагаанууд сайн ээж болоход хэрэгтэй чадваруудад намайг суралцахад тусалдаг. Үр удам, хойч үедээ сайнэр нөлөөлөх, үүрэг хариуцлагаа би таньж мэддэг. Нийгмийн халамжийн бүлэг намайг илүү сайн эхнэр байж, нөхрөө хүндлэн хайрлахад надад тусалдаг. Би сурах болон хувийн өсөлт хөгжлийг эрэлхийлж байх уран зургийг авдаг. Уулзалт болон үйл ажиллагаануудад би даасан чадвартай байхын үндсэн зарчмыг би сурч үүнийгээ давтан сайжруулдаг. Айлчлагч багш байж инэрэнгүй үйлчилснээр би баяр хөөргийг мэдэрдэг. Олж танаагүй өөрт байсан билгүүдийг би олж хардаг. Авиасуудаа ашиглах боломжуудаар нийгмийн халамжийн бүлэг намайг хангадаг. Би бусдыг өргөж, мөн урамшуулж, чадах чадварт суралцдаг. Бидэнд бүгдэд маань бусдтай хуваалцах хайр, инээд, сайхан сэтгэл, өөрч сэтгэл болон өөр бусад зүйлс байдаг болохыг би сурдаг. Бусдын төлөөчин сэтгэлийн анхаарал халамжаа би хөгжүүлдэг. Би бусдаа сайхан сэтгэлээр харьцаж илүү сайн хурч байхыг сурдаг. Би их усрийг таньж, зоригтой шийдэмгий байхыг сурдаг. Хэрвээ би итгэлтэй мөн гэрээнүүдтэй үнэн чихээр байх юм бол эцгийн минь бүхий л ажлууд минийх байх болно гэдгийг би мэднэ. Энэ жагсаалтанд цаашаа өргөжлөх болно. Та бүхэнд ч мөн үүн дээр нэмэх зүйлс байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь гэр орон болон гэр бүлүүдийн сайн сайхан аз жаргалд маш чухал ач холбогдолтой юм. Нөхөр болон эцгүүд нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаануудыг дэмжих ёстой. Эмэгтэй хүн бүр ирж нийгмийн халамжийн бүлгийн санд болгодог боломжуудаас суралцах ёстой. Зөв шударга эмэгтэй хүн бүрд бурхны төлөвлөгөөнд болон түүний хаан тусыг барьж байгуулахад онцгой үүрэг байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт та нар хэрэгтэй. Та нарт нийгмийн халамжийн бүлэг хэрэгтэй. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь авралын ажилд санавартуудад дэмжин туслахын тулд Тэнгэрлэгэн зохион байгуулагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэнгэрл эцэг амьдыг би мэднэ. Тэр намайгч танийгч хайрладаг мөн мэддэг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол Христ бидний гэртэлгэгч мөн аврагч. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Several years ago,
хэдэн жилийн өмнө би Английн Лондонд амьдардаг найзуудын данд очилсан юм. Энэ аялын үеэр хоолой буюу нэг газраас нөгөөд хүрэхийн тулд хүмүүсийн ихэнхэн ашигладаг газар доорх гал тэргээр явлаа. Хүн халхсан гал тэргний буудал бүрд хүмүүст очиж болзошгүй аюулын талаар анхааруулсан тэмдгүүд байдаг байлаа. Гал тэрэг гэж буй тулд хүмүүс хойшоо зогсохыг сануулах гэрэл асуундарч байдаг байв. Мөн түнчлэн гал тэрэг болон буудлын давцан хоёрын хооронд завсар зайтай буюу аюултай гэдгийг хүмүүс сануулсан анхааруулаг байлаа. Тэр бичигт завсар байгааг анзаар гэж бичсэн байв. Энэ нь хүмүүст завсар руу хөлөө хийхгүй байхыг болон гал тэрэгний доогуур унаж гэгдэх тул ямар нэг эд зүйлээ унгаахгүй байхыг сануулдаг ажээ. Анхааруулах тэмдгийн хүмүүст маш бодит мэдээжийн аюултай талаар анхааруулдаг учир маш хэрэгтэй юм. Аюулгүй байхын тулд хүмүүс завсар байгааг анзаарах ёстой. Бидний амьдралд тийм завсар байдаг. Заримдаа энэ нь бидний мэддэг зүйл буюу хийдэг зүйлүүдийн хоорондох ялгаа байдаг. Бидний тавьсан зорилго хийгээд биелүүлсэн зүйлсийн маань хоорондох зай байдаг. Эдгээр завсрууд нь бидний сайжруулах талуудыг харуулж болох ч хэрэг үл ашаах юм бол амьдралд маань тэглэх чулуу болдог. Би өөрийнхөө амьдралд болоод өрөөл бусдын амьдралд байгааг олж хардаг зарим нэгэн завсрыг дурдмаар байна. Нэгдүгээр бурхны охин гэдэгтээ итгэх болон зүрх сэтгэлдээ та бол бурхны хайрлагдсан Эрдэнэт охин гэдгээ мэдэх хоёрын хоорондох завсар юм аа. Хоёрдугаарт залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг гүйцэтгүүлж их эзний эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлэгт бүрэн хамрагдсан гишүүн бол хоёрын хоорондох завсар юм. Гуравдугаарт Иесус Христэд итгэх болон Иесус Христийн гэрчлэлтэй үнэнч зоримог байхын хоорондох завсар юм. Эхний завсар нь та өөрийнхөө бурхны эрдэнэт хайртай охин гэдэгт итгэх болох болон мэдхийн хоорондох завсар гэж байдаг. Сүмд ороод дөнгөж хэдхэн сар болсон хүмүүсээс ахуулаад бид бүгдээрээ л би бурхны хүүхэд хэмээх дууг дуулж байсан. Би энэ дууг бүр жаахан хүүхэд байхасаа л дуулдаг байсан. Ба үргэлж үүнд итгэсээр ирсэн юм. Хэдийгээр бидний ихэнх маань үүнд итгэдэгч хүнд хэцүү зовлон зүдгүүр дохиоход эргэлзэх буюу мартах хандлагатай байдаг юм шиг санагддаг. Зарим хүмүүс хэрэв бурхан үнэхээр намайг хайрладаг байсан бол миний хүүхэд ийм өвчин тусахгүй л байх байсан. Хэрэв бурхан намайг хайрладаг байсан бол надад зөв зохистой хүнтэй гэрлэж ариун сүмд холбуулахад маань туслах байсан. Хэрэв бурхан намайг хайрладаг байсан бол бидэнд гэр бүлдээ зориулан байшин авах хангалттай мөнгийг өгөх байсан. Би нүгэл үлдсэн учраас бурхан намайг цаашид хайрлах боломжгүй болсон гэх мэт зүйлсийг хэлдэг. Харамсалтай нь иймэрхүү төрлийн үгсийг бид хэтэрхий олон сонсдог билээ. Та биднийг Христийн хайраас салах юу ч байхгүй гэдгийг та бүхэн мэдэх хэрэгтэй. Ямар ч зовлон бэрхшээл, сэтгэл санааны гутрал, мөрдлөг, хавчлаг, хүч эсвэл өөр ямар нэгэн ямар ч бүтээл бидний бурхны хайраас салган холдуулж чадахгүй гэдгийг судруудад тодорхой хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд маш их хайрладаг болохоор л цорын ганц хүүхэд бидний нүглүүдийг цагаатлахар илгээсэн билээ. Аврагч нүгэл бүрийн маань төлөө шаналаа зогсохгүй харин тэрээр өвдөлт, гэмшил, сэтгэл таагүй байдал, ганцаардал болон уйтгар гүнэг бүрийг мэдэрсэн юм. Энэ нь агуу хайр биш гэж юу? Бурхны хүүхдүүдэд хайрлах хайрыг ариун сүнс гэрчилдэг. Бид түүний хайрыг хүлээн зөвшөөрч өөрсдөө болон бусдыг хайрлах хэрэгтэй. Энэ дэлхий дээр хүн бүр мөн бурхны хүүхэд гэдгийг санагтун. Бид нэг нэгнээ бурхны хүүхэд гэдгээр нь харж хайр хийгээд найрсаг байдлаар тэдэнд хандах ёстой. Та нар өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэх гэж, зарилгуудыг сахих гэж, их эзэн дулгууртай байх гэж маш их хөдөлмөрлөдөг. Их эзний зөвшөөрлийг ялган тань чаддаг байх хэрэгтэй юм. Бурхан таны хийж бүг таалж мөн хүлээн зөвшөөрч байгаа эсхийг та мэдэх хэрэгтэй. Энэхүү засрыг сайн анзаарч эргэлзээ болон тодорхойгүй байдлыг оюун санаандаа нэвтрүүлэхгүй байхыг санагтун. Бурхан таныг ихэд хайрладаг бөгөөд та бол түүний эрдэнэт хүүхэд гэдэгт итгэлтэй бай. Дараагийнхан залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг гүйцэтгүүлэх ба их эзний эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлэгт бүрэн хамрагдсан гишүүн болох хоёрын хоорондох завсар. Олон улс орнуудад охид 18 нас хүрээд мас бид хүрдэг. Олон хүмүүст энэ насанд хүрч амьдралын гаранд гарч ялан дэлэх мэдрэмж төрсөн сайхан цаг үе гэж санагддаг. Бид Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ нь мөн хувийн хөгжил дэвшлийн олон зорилгуудыг гүйцэтгүүлэн нийгмийн халамжийн ангид орж сүмд үйлчлэх дуудлага хүлээн авдаг үе билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөр дамжуулан бидний гэрчлэлүүд хүчрэгжиж, өөрсдийн гэр бүлтэй болох цагтаа ариун сүмийн гэрлэлт хийж, мөнхийн гэр бүлтэй болоход маань биднийг удирд нь хөтлөх зорилгуудыг тавьдаг. Харамсалтай нь зарим залуухан эгч нар маань хичээлээ даслан сайн мэдээ болон нийгмийн халамжийн ангидаа сайн хамрагдахгүй байна. Зарим нь би гэрлэхээрээ нийгмийн халамжийн ангид явна гэж эсвэл арай нас ахихаараа юм уу эсвэл арай завтай болохоор явна гэсэн хандлагатай байдаг. Би ахлах сургуулаа төгсөхдөө дор хаяж 2 жил коллеж суралцаад царайлаг залуутай гэрлэн 4 сайхан хүүхэдтэй 2 охин 2 хүүтэй болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байлаа. Мөн нөхөр маань их орлого олж би ажиллах шаардлагагүй байвал сүмд болон нийгэм тустай үйлчлэл хийх болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байв. Сүмийн идэвхтэй итгэлтэй гишүүн байх нь миний зорилгуудын нэг нь байсанд би баяртай байна. Гэвч зорилгуудын маань ихэнх нь миний найдаж байснаар билээгүйг та нар мэдэж байгаа байх. Би коллежа төгсөж, номдолд үйлчлээд, ажилд орж, магистрийн зэрэг хамгаалж мэрэгчлэрээ олон жил ажиллаж байна. Going to happen 13 years ago. 13 жилийн өмнө би Азийн жигнэмийг нээхэд та жил чөрөхгүй хугацааны дараа гэрлэх болно гэсэн битгийг уншаад гэрлэх нь тодорхой боллоо гэж бодсон юм. Гэвч царайлагч ямар ч царайлаг залуу гэрлэлт мөн хүүхэд ч байсангүй. Нэг зүйлээс бусад нь миний төлөвлөж байснаар болсонгүй. Би сүмийн өдөртэй итгэлтэй гишүүн байхыг хичээсэн. Үндэж би хамгийн их талархдаг. Энэ нь миний амьдралыг өөрчилсөн юм. Надад залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт олон жил үйлчлэх боломж тохиосон юм. Энэ нь бурхны заасан замаар өсч хөгжихийг гэрэлхийлэн гэрчлүүдэд хөгжүүлж буй залуухан эмэгтэйчүүдэд заах мөн гэрчлэх боломж олгосон. Мөн нийгмийн халамжийн бүлэгт бусдад үйлчилж итгэлийг хөгжүүлж сурах гайхалтай хамт олонний нэг хэсэг гэдгээ мэдрэх боломж надад байсан юм. Би гэрлээгүй мөн үр хөвгдгүй ч гэлээ. Миний амьдрал утга учиртай гэдгийг би мэдэрсэн юм. Урам хугарч төлөвлөгөөнд эргэлцсэн үе надад ч байсан. Сүмийн гишүүн биш хамт ажилладаг нэг хүн маань нэг удаа гэрлэлт гэр бүлд ихээхэн ач холбогдол өгдөг ийм сүмд чи яагаад үргэлжлүүлэн явсаар байгаа юм бэ гэхэд нь би үнэн учраас л гэж би хариулсан юм аа. Би сүмээс гадуурч байсан гэсэн ганц би хүүхэдгүүл байх болно. Харин сүмд сайн мэдэн байснараа би аз жаргалыг олж аврагчийн намайг яваасаа гэж хүссэн тэр зам дээр байгаагаа мэддэг. Би баяр баясал болон үйлчлэх, хайрлах, өс чөгжих болон олон боломжуудыг олсон. Нийгмийн халамжийн бүлэгт итгэвтэй хамрагдсанаар та юу авах хожих нь биш. Харин өөрийнхөө зүгээс та юу өгч яаж тус бол чадах нь бас чухал юм аа. Хүндэт эгч нараа, тэр дундаа ганц би залуу эгч нараа, бурхан та нарт хайртай. Тэр та нарыг анхаардаг. Түүн та нарт зориулсан төлөвлөгөө байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Хүүхдүүдтэй үйлчлүүлэхэд нь та нар түүнд хэрэгтэй. Та нар түүний сүмд идэхтэй, итгэлтэй бүрэн хамрагддаг эмэгтэйчүүд байхад нь түүнд тус чухал байна. Ядарсныг тайвшруулж сул дараа хүчрэгжүүлэхэд та нар түүнд хэрэгтэй байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн 2 дахь ерөнхийлөгч Элайза Эрисно 1873 онд Ютагийн Огден хотод цугларсан өсвөр насны болон насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд нийлсэн олон эгч нарт хандан ярихдаа өнөө үед ч бидэн тохиромжтой дараах зөвлөгөөг өгсөн юм аа. Залуухан эмэгтэйчүүдэд хандан тэрээр хэлэхдээ хэрв та хамтран ажиллах юм бол ахмад насны болоо залуухан эмэгтэйчүүд та нарын ухаан санаа чинь тэлж, оюун мэдлэг ухаан чинь нэмэгдэж хайхрамжгүй байдлаар орхих болно. Бурхны сүнс таны ухаан санаанд удирдамж өгөхөд та нар үүнийг бие биедээ дамжуулна. Залуу эгч та нарыг бурханд ажиллах болтугай. Та нар бурхны гэгээтнүүд гэдгийгэ мөн Сионы чухал ажилтнууд гэдгийг санаарай. Тэрээр цааш нь бүх эмэгтэйчүүд зөвлөгтөө. Төлөөлөгч Паул ариун эмэгтэйчүүдийн талаар эрт сагт ярьсан байдаг. Ариун эмэгтэй байх нь бидний тус бүрийн маань үүрэг юм. Хэрвээ бид ариун эмэгтэйчүүд байж чадвал бидний зорилго өндөр байх болно. Нин чухал үүрэг гүйцэтгэх гэхээр дуудагдсан бидэн санагдах болно. Хин ч эдгээрээс гадна үлдэхгүй. Эгч бүр бурхны хаант улсыг дэлхий дээр бий болгоход ихээхэн зүйлийг хийж чадна. Энэ нь юу ч хийж чадахгүй болтлоо нөлөөгүй боيو тусгаарлагдсан эгч гэж байдаггүй гэсэн үг юм. Энэ завсрыг анзаарч идэх сулрах завсрыг амьдралдаа бүгд гараг танд сүм хэрэгтэй, сүмд та хэрэгтэй. Эцэст нь Иесус Христосд итгэх болон Иесус Христийн гэрчлэлдээ үнэн ч зоримог байхыг хоорондох завсар юм. Иесус Христ олон жилийн өмнө Бетлехем даруйхан нөхцөл байдал Мариягаас мэндэлсэн гэдэгт олон хүн итгэдэг. Ихэнх хүмүүс Иесус бол агуу багш, элэгсэг, найрсаг хүн байсан гэдэгт итгэдэг. Хэрвээ бид дагах хаваас ажиллахдаг тэдгээр үн цэнтэй зарчмууд хийгээ зарилгууд сургамжуудыг өгсөн гэдэгт зарим нь итгэдэг. Харин хожмын үеийн гэгээнтнүүд бид Христэд итгэхээс илүүг хийх хэрэгтэй гэдгээ мэддэг. Бид түүнд итгэх итгэлтэй байж, нүглүүдээ наманчилж, түүний нэрээр баптисм хүртэж, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн аваад итгэлтэйгээр эцсийн хүртэл тэвчих ёстой. Бид гэрчлэлээ бусадтай хуваалцах ёстой. Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахих ёстой. Иесус Христийн сайн мэдээний төлөө зоригтойгоор төвчсөн тэдэнд бүх зүйлс илчлэгдэж мөн тамилуулагдана. Бид өөрсдөө өөртөө хөрвүүлэгдмэгцээ сайн мэдээг хайртай хүмүүстэйгээ хуваалцах хандлага байгласаа цаанаасаа төрдөг юм. Лихай хөрвүүлэгдсэнийхээ дараа тэр гэр бүлийнхнээ сайн мэдээний сайн сайхнаас хүртээсэй хэмээн хүссэн. Нифай бидний хүүхдүүд нүглээ сангижрахын тулд ямар сургуулжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд басж, бид Христийн талаар номдож байв хэмээн хэлсэн. Энэс хөрвүүлэгдэн нүглүүдийнхэн уучлалыг хүлээн амгцаа өөрийн ахын дүүсийн сайн сайхны төлөө санаан зовж эхэлсэн. Тэр тэднийг ч мөн өөрийнх нь хүлээн авсан тэдгээр ажлуудыг хүлээн аваасаа хэмээн хүссэн юм. Хөрвүүлэгдсэн даруйда агш нарыгаа хүчрхэгжүүлэх хүсэлтэй болсон хүмүүсийн талаар бид судруудаас байнга уншдаг. Тэр амьд түүний сүм сүргээгдсэн мөн аз жаргалын төлөвлөгөө бидний бүгдэд маань боломжтой хэмээн зоригтойгоор тунхлах дуу хоолойгоо итгэлтэй хүмүүсийн дунд сонсон. Бид эдгээр засруудыг анзаарч болгоомж анхааралтай байж өөрсдийгөө аюулаас хол байлгах юм бол бид Иесус Христийн сайн мэдээний ажлуудын бүрэн дүрэн байдлыг амьдралдаа ухаарч эхлэх болно. Аврагч амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр биднийг нэг бүрчлэн хайрладаг. Энэ бол Бурхны дагалдагч болон бошиглогчоор удирдуулсан түүний үнэн сүм гэдгийг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you.
Sisters,
эхчнэрээ та нар ажиллахт ээж энэ үеийн чуулганд ирж оролцож байгаад баярлалаа. Бид Бурхны агуу ажилд итгэлтэй амьдралаа зориулдаг эхчнэр болон удирдахч нартаа талархлаа илэрхийлж байна. Найрлуучдаа баярлалаа. Энэ цуглааныг явуулахад маш олон хүн тусалж байгаа гэдгийг бид мэдэж байна. Одоо тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг бидэнд хандан ярина. Түүний дараа найрлуучд Guide us, O thou great Jehovah дуулыг дуулна. Нийгмийн аламжийн бүлгийн удирдлагын гишүүн Carol M. Stevens хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Айринг.
I am grateful to be
Энэ үдшид та бүхэнтэйгээ хамт байгаадаа би баяртай байна. Ерөнхийлөгч Монсон, ерөнхийлөгч Өгдорф нарын гэсэн хайр болон талархлыг би илэрхийлж байна. 1842 онд үүссэн байгуулагдсан цагаас хойш нийгмийн халамжийн бүлэг нь Бурхны башиглагчийн анхаарал халамж хайраар ажиллагцсаар ирсэн. Анх навууд эхлэн тавигдхад Йосеф Смит цугларсан удирдахчд болон гишүүдэд заавар өгсөн билээ. Та бүхний гайхамшигтай үг төгхийг мэддгийн хувьд та бүхэн тандан үг хэлэх нь ерөнхийлөгч Монсингийн энэхүү урилгыг хүндхэн үүрэг хариуцлагыг би мэдрэн хүлээн авсан юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн тэдгээр ихэнх үеийн нэгэн цуглаанд бошиглогч Йосеф Смит өөрийнх нь оронд үг хэлхийг Бишоп Витнигээс хүсжээ. Бошиглогчийн заах зөвлөсийг сонсохоор хэрхэн баяртайгаар сэтгэл өглөн ирснээ хэлсээр Бишоп Витне яриагаа хэлсэн. Түүний урам хугаралт болон та бүхнийх нэгч би ойлгож байна. Тиймээс би хэлэх үгээ бэлгэж байхдаа юу сонсох нь та бүхэнд хамгийн тустай байх талаар ерөнхийлөгч Монсонгоос асуусан юм. Түүний хариулт миний суралцаж залбирч байхад ирсэн мэдрэмжүүдийн минь баттгаж өгсөн билээ. Тиймээс энэ үдэш би та бүхний өмнөх нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын өвлүүлэн үлдээсэн агуугийн талаар ярих болно. Миний хувьд тэдний тавьсан суурийн хамгийн чухал бөгөөд тууштай нийгмийн зүрх сэтгэл суулгаж өгсөн инэрл бөгөөд энэ нь байгуулгын нэг хэсэг болох гишүүн бүрийнхэн зүрх сэтгэлд орж байглаасан заяасан мэт болдог байдал юм. Инэрл гэдэг нь тэдний хувьд сайхан сэтгэл гаргах төдий зүйл биш юм. Инэрл нь Их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээс ирдэг бөгөөд гишүүдийн зүрх сэтгэлд ажиллаж буй түүний цагаатгалын үр дүн юм. Гайхалтай сайхан зүйлсийг хийдэг өрөвч сайхан сэтгэлтэй эмэгтэйчүүдийн бүлэг олон байдаг. Золгүй өвчнөд гачигдaltaй тэдгээр хүмүүсийг өрөвдөн энэрх сэтгэлтэй хүмүүс маш олон байна. Харин энэ байгуулга нь бол анханасаа л өвөрмөс сонслогтой байсаар ирсэн юм. Өөрсдийн боолгосон үндэс суурь дээр тэдгээр агуу эгч нар энэрл нь хизээж дуустгүй гэдгийг төв болгожээ. Энэ нь ихэнх үед тэдэнд тусалсан, дараа нь өргөжилсэн, цаг үед ч тэдэнд тусалсан, орчин үе тэдэнд одоо ч тэдэнд тусалж байна. Энэ нийгмийн халамжийн бүлэгт ирэх бүх цаг тус болох болно. Нийгмийн бүл нь их эзний үнэн сүмд зөвхөн заагддаг сургаалуудыг сахиж, үнийг өөрийгөө нийцүүлснээр өөрчлөгдсөн зүрх сэтгэлээс нь инэрл урсан гардаг эмгтээчүүдээс бүрддэг билээ. Тэдний инэрх сэтгэл Христийн цагаатгалаар дамжин ирдэг юм. Тэдний инэрлийн үйлсүүлүүд нь түүний үлгэр дуурайлаар удирдахдаж, түүний мөнхийн нэгүслийн бүлэгт талархах сэтгэлээс ирж, мөн үйлчлэл хийж буй үйлчлэгчтэй хамт байлахаар илгээдэг ариун сүнсээр өдөрдөг дуулагддаг. Ийм учраас л тэд өөрсдийнхөө гачигдлыг үл ойшон бусдад ер бусын тусыг өргөн баяр баясгалыг мэдэрсээр ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхэнд ийм төрлийн бусдын төлөөх үйлчлэлийн түүхүүд дүүрэн дурдахсан байдаг. Итгэгчид Охайгоос Мизури, Иллинойс тгээ цөлийг туулан баруун зүг алж байхад авшлах шахалтын аимшигт өдрүүдэд эгчнэр хэдийгээр өөрсдөө ядуу дарчиг уугашуд автсан байсан ч бусдыг асран халамжилсаар байсан юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхэндх зарим тохиолдлуудаас хэр би одоо өнсөн бол та нар миний нэгэн адил нулимс туслуулах байсан л автаа. Тэдний өгөөмөр сэтгэл тэр тундаа тэднийг өргөн дэмжиж байсан итгэлийг таних мэдсээр та бүхний сэтгэл хөдлөх нь гарцаагүй лээ. Тэдний амьдралын нөхцөл байдал дэсүр. Гэхдээ бүгд л нийслэг тохиолддог амьдралын золон шаналтай нүд тулгарсан юм. Тэдний ихэдсэнд болон бусад хүмүүс үүшлэх гэсэн итгэлээс төрсөн шийдвэр төгс байдал нь тэднийг амьдралын шуурганаас холдуулах бус харин ч шуурган дундуур явуулсан мэт санагддаг юм. Зарим нь настай, зарим залуу хүмүүс байлаа. Тэд яг л таанар шиг олон газар нутгаас ирсэн хүмүүс байсан юм. Гэсэн хэдий ч тэд зүрх сэтгэл нэг оюун санаа, нэг зоригтой байсан юм. Мормон номын тэдэнд маш тодорхой төрсөж өгсөн аз жаргалтай оршин тогтнох Сионыг байгуулахын тулд тэд эхэзэн туслахаар зориг шулуулсан юм. Эхэзэн тэднийг Сион руу хөтлөх аялалд тэдний зүрх сэтгэлдээ тэн явсан дөрөвдүгээр нефрада гардаг зарим нэгэн нөхцөл байдлыг та бүхэн санаж байхаа. Мөнхөө өдрөн дохоохдоор 36 дахь хонд нутгийн бүх гадаргуу дээр уг хүмүүс нефачууд болон леменчүүдийн айл ална бүгдээр ихэсэнд хөрвүлэгдэв. Мөн тэдний дунд зөрчилдөн мөн арсалдаан байсангүй. Мөн хүмүүн бүр нэг нэгэнтэйгээ шударгаар харьцаж байлаа. Мөн тэд өөрсдийн дунд бүх зүйлийг нийтээр эзэмшиж байв. Тимийн тул баян ба ядуу боол ба чөлөөт гэж байсангүй. Харин бүгдээр эрэг чөлөөтэй мөнгөртөн тэнгэрлэг бүлэгт хүртгэхсэд болгодов. Мөн хүүлэрэн тохоохдор хүмүүсийн зүрх сэтгэлд орших бурхны хайрын учир уг нутаж зөрчилдөн огт байсангүй. Эртний нэмийн халамжийн бүлгийн гишүүд тийм төгс сайхан цаг үед байгаагүй. Гэвч тэдний зүрх сэтгэл бурхны хайр оршсон байсан юм. Иймээс л тэр баруун зүгт аялах аяллийн төшөд хийгээд эрэх он жилүүдэд дэвцээр ирсэн юм. Хүн төцөө нөхцөл байдлуудын улмаас 40 гаруй жилийн нийгмийн халамжийн бүлэг нь сүмийг тэр чигт нь хамарсан үйл ажиллагаа явуул чадаагүй лээ. Харин 1866 онд Бригам Янг нийгмийн халамжийн бүлгүүдийг зохион байгуулахад бишопууд туслуулахаар Элайза Сноу эгчийг дуудсан юм. 1880 онд тэрээр ерөнхий нийгмийн халамжийн бүлгийн 2 дахь ерөнхийлөгчээр дуудагджээ. Удирдагчид нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагааг дахин албан ёсоор эхлүүлэхээр сүм даярах эгч нарт хандах үедээ тэдний зүрх сэтгэлдэх инерэл мөхөөгийг олж мэдсэн тухай нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхэнд бичигдсэн үлдсэн байдаг. Дутагжиж гацсан тэдгээрт хурц ажиллагаа тэд үргэлжлүүлсээр байв. Гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр үнэнч байсан тэдгээрт хэрэгсэн цэвэр хаар болох инерлийн бэлэг үргэлжлэн орсоор байлаа. Энэ нь тэдэнд байсаар л байв. Эрэх он жилүүдэд нь нийгмийн халамжийн бүлэг нь тооны хувьд ихээхэн өсхийн хэдрэгцээ дутагдсан хүмүүст үйлчлэх хүч чадал нь өснө нэмэгджээ. Урдаас харж төдөлөг чадвартай гайхалтай эмэгтэйчүүдийн удирдлагын доор нийгмийн халамжийн бүлэг нь Америкийн хөгжил сайтай хэсэгтж байгаагүй нэрлийн үйлчлэгийг эхлүүлэх ажлыг удирдан явуулсан юм. Тэд жижиг эмнэлэг үүсгэн байгуулав. Тэд эмэгтэйчүүдийн зүүн зүгт руу явж эмнэлгийн сургалтанд хамрагдахад нь дэмжин ажилладаг байв. Энэ ажил нь нэгдсэн улсад томхон тооцогдох эмнэлгийн системийн эхлэл болсон юм. Хэдэн жилийн дараах дэлхийг хамарсан нийгмийн үйлчлийн хөтөлбөр болох сүмийн хөтөлбөрүүдийг тэд эхлүүлв. Тэд дайны болон эдийн засгийн хямралын үед холбооны засгийн газараас уламж өгсөн үед нь үр дүнтэй хариу үйлдэл үзүүлж чадхаар үр тарианы хадгалалтын системийг бий болгож чадсан юм. Тэд хүүхдийн хэсэг мөн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудыг эхлүүлсэн юм. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө зориулсан сэтгүүлийг тэд үүсгэн байгуулсан юм. Улмаар тэд дэлхийн хамгийн том эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгэн бол болж хувирсан юм. Тэд Америк нэгдсэн улс дахь эмэгтэйчүүдийн байгууллагын удирдлагч ажиллаж байв. Сүмийн дэлхий даяар хүмүүлийн тусламж үзүүлэх ажлыг эхлүүлэх нь гол хүчин нийгмийн халамжийн бүлэг байсан юм. Улс орнуудын удирдагчид Юдад зочлон очоод дэлхий даяар ядуусуудын дайн байгалийн гамш нэрвэгцэн хүмүүс сүмийн хийж байгаа зүйлсийг хараад бахтан бишэрч буйгаа илэрхийлдэг. Бурхны хүүхдүүдэд бэлгэлж буй тэдгээр гайхалтай бэлгүүд нь нийгмийн халамжийн бүлгийн мөхшгүй үеийн нэгэн хэсэг юм. Башигдагч Йозеф Смит нийгмийн халамжийн бүлгийн анхны цуглаан дээр тэдний итгэлтэй үйлчлээс иймэрхүү гайхалтай үр дүн гарах болно гэдгийг хэлж байсан юм. Хатад тэдний үйлчлээс суралцсаар ирж мөн тэдний нэг хэсэг болон хэмээн тэр хэлж байлаа. Энэхүү башиглалт гүйцэлсэнийг би харж байна. Эхлээсний ажилд туслан үйлчлэх хүмүүс намлагдсан судруудын амлалтууд нийгмийн халамжийн бүлгийн анхдагчд өгсөн гэдгийг би олж харж байна. Башигдагч Йозеф Смитээр өгсөн тэрхүү амлалт нь сургаал ба гэрээний 80 ондор хэсэгт тэмдэглэгдсэн байдаг. Тэд их эзэнд цаг үе тасралтгүй үйлчлэхээр дуудагдсан хүмүүсийн талаар өгүүлдэг. Мөн тэрээр ихнийг төлөө мөн чи явж талбай хөдөлмөрлөхтөн бибер та нар дээр очих болно. Мөн чиний баяр хөөртэй дүр төрхийг болгох болно. Мөн тэрээр хоёр дахь төлөө чиг дэрчлэн талбай руу явах тон мөн хоёр дахь цаг бибер баяр хөөртэй дүр төрхөөр чандар зочлох болно. Мөн дэрчлэн гурав дахь нь хэлөө би чандар зочлох болно. Мөн дөрөв дэхэд энэ инжилэнгээр цааш нь 12 дахь нь буюу энэ талбай эхэлсэн эхнийх руу эхний цагт очиж тэрхүү бүх цагт түүнтэй хамт үлдв. Мөн эзнийхээ дүр төрхийн гэрлэлээр тэрээр баяртай болгогдсон байна. Эхэлсний амласан баяр баясгалыг нийгмийн хамлынжийн бүлгийн эхэн үеийн тэдгээр эмэгтэйчүүдийн мэдэрсэн гэдэг нь тэдний түүхээс бичээснээр тодорхой байдаг. Тэрээр тэдэнтэй хамт байсан. Тэд дэгжиж тэд баяр баясгал гэрлийг мэдэрсэн юм. Өөр нэгэн цаг үе ирнэ гэдгийг башиглагч Йозеф Ордас харсан юм. Эхний үе тэдний хийж гүйцэхгүй том ажлыг тэр олж харсан юм. Гэж өөрсдөө таньж мэддэг ойр тэдний хүмүүс үйлчлэж тэднийг айцлан асран хамгаалах хэрэгтэй хэмээн тэр ихэлсэн юм. Баяр хөөртэй үйлчлэлийн дараа гайхамшигтайгаар үйлчлэж тассан газраас нь их эзэн тэднийг өөр үе шат руу газар руу хол авашаар хөтлөх үед нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчид хэцүү байсан ойлгомжтой. Нийгмийн халамжийн бүлгийн үндэс суурийг нь өргөжүүлсэн эмнэлгийн системийг өвлөн эзэмшсэн хүмүүс хэцүү байсан гэдгийг би мэднэ. Тэдний санамартан удирдагчид бусдад устай энхүү хүчрхэг зэмсгийг цааш нь сайжруулан авч явах итгэл найдварыг босоо шилжүүлэн өгч Тэнгэрлэг эцгийнхэн хүүхдүүдийн мөнхийн сүнсийг аврахаар ажиллаж буй газруудад ч мөн бусдыг халамжиж болно гэдгийг их эзэн бошиглогчдоороо дамжуулан тодорхой хэлсэн юм. Тиймээс л сүм өөрийн гайхамшигт эмнэлгийн системийг босоо шилжүүлэн өгсөн юм. Тэр эмнэлгийн системд үйлчлэж байсан эрэгтэй эрчүүдийн баяр баясгалыг би мэддэг бөгөөд тэдний бахтан бишэрдэг үлээ. Тэдний баяр тэдэнд эрэх баяр хөс баясгал өөрсдийнх нь амжилт гүйцэтгэлээс бус харин их эзний ажилласнаас эрдгийг тэд ухаардаг гэдгийг би харсан. Тиймээс тэр өөрсдийн барьж байгуулсан зүйлээ хоосорсон. Энэ эмзэгсээр өгсөн юм. Өөр газар өөр хүмүүс өөр нөхцөл байдлын байдлаар тэдний үйлчлэл илүү хэрэгцээтэй байгааг их эзэн урдаас харсан гэдэг итгэл тэдэнд байлаа. Та бүхний нийгмийн халамжийн бүлгийн өвийн нэгэн үнэт хэсэг болно. Бол нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчд болон гишүүдийн зөрөх сэтгэлд итгэл байдаг нь юм. Тэдний авиас чадвар нь ирээдүйн нөхцөл байдалд хаана илүү хэрэгтэйг мөн тэд барьж босгон ихтүүлсэн гайхалтай үйл хэрэгүүдээс мэдэрдэгээс хайгүй илүү баяр баясгалыг мэдэрнэ гэж их эзэн мэддэг. Сүм дэлхий дээр үнцэг булан бүр дарахчээ. Өмнө самун усны нэмэгдэж буй дэлхийн өргөжж буй тэлж буй сүмийн маань сүмд маань тэдний эхлүүлсэн үйлчлүүд асар их бөгөөд байнгын их өсрөдгийг шаардах боллоо. Томоохон хэмжээний төвлөрсөн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нь нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагч болон гишүүн бүр их эзэнд буюу түүнтэй хамт үйлчлэхийн баяр баясгалыг мэдрэх боломжийг буруулсан юм. Дараагийн шинэ үе шатанд их эзэн тэдний боломжийг аль хэдийн бэлтгэсэн байлаа. Янз бүрийн нөхцөл байдлаар энэ дэлхийд энэ том сүмд тайвшрал тусламжийг болгож чадах цорын ганц систем нь гачигддаж дутагдсан тэдгээр хүмүүст ойролцоо амьдардаг хөх хүмүүсээр дамжуулан ажиллах явдал байв. Энэ нийгмийн халамжаас халамжийн бүлгээс эхлэх болно гэдгийг ихсэн үрдээс харсан байсан юм. Тэр завгар бий болов. Хоёр ихч өөр нэгэн ихчээр аашлан очихоор тамлигсныгоо их эзнээс ирсэн дуудлага хэмээн хүлэн авна. Энэ нь эхнээсээ л үнэн байв. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зохион байгуулагч тамлигдсан хоёр аашлагч багшийн хүч чадлаас хэтэрсэн зүйл байсан ч инэрсэн сэтгэлээр үйлчлэл үзүүлж чадах эдгэлтэй гэж үздэг гişүүдэд хуваарлан томилдог. Энэ нь өргөлж ойрхон гэрте танилцуудынхын дунд хийгдсэн. Гişүүд орон нутгийн цуглаанууд дээр сайн мэдээг зааж аврагчийн болоо сэргээлтийн талаарх гэрчлэлээ хуваалцдаг. Охтууд ээжүүдээ асран харж, ээжүүд охтуудаа сонсож зааж сурган мөл халамжилсан. Орон нутгийн санвартан хонжид нийгмийн халамжийн бүлгүү гişүүдэд итгэл найдвараа өгдөг. Салбарын ерхийлэгч бишоп бүр найдаж болох нийгмийн халамжийн бүлгийн ерхийлэгчтэй байдаг. Игч бүрийн хэрэгцээ шаардлага болоод зовлон бэрхшээлийг мэддэг аашлагч багш нар түнд байдаг. Тэднэр дамжуулан тэрээр хувь хүн бүрийн хийгээд гэр бүлүүдийнхэн зүрх сэтгэлийг нь мэдж чаддаг. Тэрээр хэрэгцээнүүдийг нь хангаж хувь хүн болон гэр бүлүүдийг асран тэтгэх дуудлага хүл бийлүүлэхт нь бишоп тусалж чаддаг. Сан Мартуудын нийгмийн халамжийн бүлэгт хүндэтгэл үзүүлэн мөн тэднээс эргүүлэн хүндэтгэл хүлээн авч байгаа нь нийгмийн халамжийн бүлгийн өвийн гайхамшигтай нэгэн хэсэг нь тодорхой байв. Тандрын адил бич мөн үнийг харсан. Олон жилийн өмнө манай бишоп надад нэмсэглэн тойргийн халамж хэрэгтэй байгаа бол нэгэн дээр очиход танай эхнэр үргэлж надаас өрдчихсэн байх юм а хэмээн хэлж үлээ. Ямар ч дуршлахтай бишоп болон салбарын ерөнхийлөгч бүр эгч нарын сүнслэгээр нөлөөсөн үлгэр шиг мэдэрсэн байдаг. Тэр бидэнд эрэгтэйх эмэгтэй бүх хүмүүст эндрэнгүй үйлчлэлээр аврал гэж үгүй болохыг санаад тусалдаг. Энэ үйлчлэлийг хийхдээ эгч нар шиг ихтэй үнэн ч зориг шулууцсан тухайга хэлж байхдаа ерөнхийлөгч Маринжи Ромнигийн иш татсан байсан энэ судрыг тэр үеийн эгч нар танаар санаж байгаа бах. Тэрээр ин хэлжээ. Мөн эдүүгээ та нарт миний ярьсан эдгээр зүйлүүдийн учир өөрөөр хэлбэл та нар бурхны өмнө гэмгүүгээр алхаж болохын тулд өдрөөс өдөрт нүглүүдийнхээ ангишрлыг хадгалан үлдээхийн төлөө та нар хүм бүр байгаагийнхан хэрээр ядуустай хөрөнгө хуваалцаасаа хэмээн би өлснийг хооллох нүцгэнийг хувцлах өвчтөд очиж мөн сүнсийг нь мөн биеийг нь аль аль нэг нь хүснийхэн дагуу асрах зэрэгтэй болов. Харин одоо энэ хүн нийгмийн халамжийн бүлгийн гайхамшигтай бөгөөд ариун үеийг хойч үедээ дамжуулан өвдөөлхийн тулд та бүхэн юу хийх ёстой гэрэлцээ. Энэ нь бяцхан бөгөөд энгийн зүйлс хэрэгтэй болно. Гагцхан энэ нь зүрхнээс зүрхэнд дамждаг гэдгийг санаарай. Энэ нь буюу Христийн цэвэр хайр нь их эзний итгэлтэй шав нартаа амладаг зүрх сэтгэлийн хүчтэй өөрчлөлтийн нэгэн хэсэг юм. Тиймээс үеийг өвлүүлэн үлдээхийн төлөө ямар энгийн зүйлс хийх ёстойг олж харах нь хэцүү биш. Та нар бол таны хамтрагч аашлагч багшаар явхаар бэлгэх бүрдээ зөвхөн ямар амжилтанд хүрэх болохоо санах хэрэгтэй. Амжилт нь тухайн эгчийн гэрт орхосон ч илүү байх болно. Захаас бичиг заахаас илүү байх болно. Харин туслах хэрхэн туслах вэ хэмээн асуухаас ч илүү байх болно. Амжилт нь гагцгүй олон удаа аашлан осны дараа л орж ирнэ. Та амжилттай байсан эсэх нотлогоо энэ дэлхийд олж харж чадахгүй байж байх болно. Гэхдээ дэвшилт гарч байгаа гэдгээ та сүнсээр дамжуулан мэдэрч болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн эгчтэй аашлахын талаа би ярилцсан юм л да. Тэр эгч дөнгөж гинтийн ослоор нөхрөө алдсан нэгэн эгч дээр очив юм. Сүүлийн жилүүдэд тухайн эгч нийгмийн халамжийн бүлгүүдтэй алдаг оног л холбоотой байжээ. Аашлагч эгч замаараа дэлгүүрээр дайрч цэсэг худалдан авахаар бэлтгэсэн байв. Алтан зул цэсгийг өнгөөр нь хурааж хямдрал зарласан үлрэл байв. Тэрээр өөрийн дуртай нэгэн өнгөө сонгосон боловч өөрөнг сонгох мэдрэмж төндөрөв. Тэр ямар ч юм шар өнгийг өөрийн мэдлэгээр сонгов. эмэгтэйг үүдэн нэхэд шарангийн алтан зуул цэцгэсэн өхөд тэрээр инээсгээд нааш ирээд миний байшингийн арын цэцэрлийг хараач гэв. Хашаан гүцэд дэлгэрсэн шарангийн алтан зуул цэцгсээр дүүрэн байлаа. Эмэгтэй хүнд хідэн цэцэг таслан гэртээ тавьдаг юм болов гэж би бодож байсан юм. Харин одоо би надад эдгээрийг авчирсан тул түүнийг дасалгүйгээр цэцэрлэгээ жаахан ч гэсэн удаан хугацаагаар байлгаж таашах болох юм хэмээв. Тэгэд яг л хуучны найзууд шиг сайн ярилцаж цэцэг авч ирэх. Тэр дундаа шарангийн алтан зуулыг сонгох тэр мэдрэмжээс илүү тэрхүү ажлагч багш их эзний ажил хэргийг гүйцэж явсан гэдэг нотлогоо авчаа. Түүний дууны өнгөөс баяр баясгалыг би мэдэрсэн юм. Энэ ажлын дараагаар бэлгэсэн эмэгтэйд ямар санагдсан болох дэр ихч мэдээгүй хэмээн надад хэлсэн. Хэрв бурхан түүний хайрлаж тэнгэр элчийг түүнд илгээсэн бол аашлагч багш нь түүний бурханы мэлмид амжилт хүргэх зам дээр гарч алхахад нь тусалсан юм. Тэрхүү аашлагч ихч маань эрэх дэлхий дэх итгэлтэй хүчин чармайлтынхаа амжилтыг зөвхөн баттахсан байж болох юм. Ойролцоо хасрамжийн газарт амьдардаг өөр бэлгэсэн эгч дээр 9 жилийн дурс тасралтгүй дахин дахин очих хоёр аашлагч багшийн хувьд энэ нь үнэн билээ. Хэцүүхэн брэгшээлийн эцэс тэрээр 7 хоногийн өмнө насан эцэлжээ. Бэлгэсэн эгчийн хүүгээ сонсон зүйлээс харахад тэдгээр аашлагч багш нар амжилттай байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Бошиглогч Йозес Смитийн ээж өөрийн оролцсон нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаан дээр дүрсэн хэлсэн тэрхүү аз жаргалтай зүйлсийг тэр мэдрэх болно. Бид нэг нэгнээ урамшуулан дэмжиж, нэг нэгнээ асран халамжилж, нэг нэгнээ тайшруулж, бүгдээрээ тэнгэрт хамтдаа сууж болох заавруудыг хүлээн авах ёстой. Буцаж зүрх сэтгэлдээ энэрх бэлгийг хүлээн авахд тусалж байхдаа та өвгч мөн дамжуулан өвлүүлж болно. Ингэснээр тэд түүнийг бусад дамжуулах боломжтой болно. Нэмийн халамжийн бүлгийн өв хийгээд төвхөн үгээр тоогоор тэмдэглэгдэн үлддэг хэдиж тэдгээр нь зүрхнээс зүрхэн дамжуулагддаг билээ. Тийм ч учраас гэр бүлүүд нийгмийн халамжийн бүлгийн их ашиг тусыг хүртгэсэд байна. Миний ээж энэ нэр хизээч мөхгүй хэмээн бичгтэй жижигэн ингрийн тэмдгийг надад үлдээсэн юм. Бэггч энэ захан дээр хатгадаг жижиг тэмдгийг надад өгсөн юм. Ээжийнхэн ингийн жижиг зөөсөд шинэрэнгүйгээр хандаж байхыг би харахын зэрэгцээ түүний энэ хайр бол их эзний хайр түүний гэр бүлдээ үлдээсэн мөхөшгүй үү болохыг мэдэрсэн билээ. Тэр нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэй байсан юм. Тэрээр охидгүй байсан ч миний эхнэр тэрхүү үвийг хоёр охиндоо дамжуулан өгсөн юм. Тэд түүнийг бусын зүрх сэтгэлд амдруулсаар байх болно. Энэ нь эцэг хүртэл байх болно. Учир нь энэрл хизээч мөхөхгүй. Энэрл бол Христийн цэвэр хайр гэдгийг бигэрчилж байна. Би түүнтэй хамт бусад үйлчлэсээр түүний баяр баясгалыг бид мэдрэх болно. Тэр амьд түүний цагаатгад нь биднийг энэрх бэлгийг гуйж мөн хүлээн авах боломжтой болгосон юм. Тэнгэрлэг эцэг амьд бөгөөд бидний залбируудад хариулдаг гэдгийг би мэднэ. Та бүхэн бол сэргээлтийн бошигдогч. Йосус Смитер үүсгэн байгуулагдаж цаашдын замандлаа эхэлсэн энэхүү нэгэн бүлгийн гишүүд билээ. Бэггч болон түүний зөвлөхүүд Бурханаас амьд бошиглогч төгөгдсөн өдөөлтөөр дутагдсан юм. Энэ нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Та бүхэн гайхамшигтай сайхан үү байдаг. Хойч үе болон хойч цагийг манай адислан баяр баясгал авчрах энэхүү үеийг энэ чигээр нь хадгалж тэдэн дамжуулан өвлүүлэхтэн Бурхан та бүхнийг сүнслэгээр үдирдэн залах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our Father in heaven,
бидний Тэнгэрлэг эцэг минь, бидний зүрх сэтгэл баяр баясгалан мөн хайраар дүүрэн байна. Энэ ерхий зөвдийн чуулганыг дуусгахад, нийгмийн халамжийн ерхий зөвлийн дуусгыг дуусгахад бид маш их баярлаж байна. Мөн энэ дэлхий дээр башиглагч байгаад мөн сургаалын бүрэн дүүрэн байдал байгаад бид маш их баярлаж байна. Энэ сургаалд бүрэн дүүрнээр оролцох нь боломжтой бид баярлаж байна. Бид өн Христийн эрх мэдэлд маш их баярлаж байна. Мөн башиглагчаар үдирдэн жолоодж байгаадаа бид баярлаж байна. Ерхийлэгч Монсонд маш их баярлаж байна. Бид түүнд хайртай. Бид нэг туслан дэмждэг. Мөн түүний зөвлөхүүдэд болох ерхийлэгч Айрын ерхийлэгч Өгдорф нарт бид баярладаг. Мөн бүхэл Христийн үдирдэгч нар 12 дагалдагч мөн бидэнтэй цуг ажилладаг, биднийг дэмжиж, бидэнд тусалдаг энэ бүх хүмүүстээ бид баярлаж байна. Мөн тэдэнтэй хамт нэг хэсэг энэ ажлыг хийхэд энэ ажлын нэг хэсэг байгаадаа бид маш их баярлаж байна. Энэ дэлхий дээр байгаа таны ажлыг хийх боломжтой бид баярлаж байна. Мөн бидний зүрх сэтгэлээ хайраар дүрхэд мань бидний туслаарай. Танаас бидэнд өгөх тэр бидэнд хэрэгтэй байгаа тэр мэдлэгийг олж мэдтэж явахд бидэнд туслалч байгаа танд баярлалаа. Бидний өмнөх хүмүүс тэдний үлдээсэн өвөнд бид маш их баярлаж байна. Мөн Кристэлтэй бид маш их баярлаж байна. Бидний өмнө бий болгосон тэр суурин дээр үргэлжлэн амьдрах боломжийг бидэнд өгсөнд баярлалаа. Бидэнд өгсөн олон ажлуудтай бид баярлаж байна. Хамгийн гол нь бид аврагчтай маш их баярлаж байна. Бид түүнд хайртай, бид тэнд үргэлж талархаж явдаг. Мөн түүний золиослол, бидний төлөө өгсөн тэр золиослол бид маш их баярладаг. Мөн илүү сайн байж, илүү их зүйлийг хийх энэ боломжтой бид маш их баярладаг. Энэ гайхамшигтай найрлалтанд бид маш их баярлаж байна. Энэ гайхамшигт энэ орой энэ гайхамшигтай сүнслэг байдлыг бидэнд авчирч өгсөнд бид тэнд баярлаж байна. Өөрсдийнхөө авьяас цагийг бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлаж байна. Эмэгтэйчүүдийн ерхий зөвлөл Бекэгч, мөн Олридэгч, Томсныгч маш их баярлаж байна. Бид тэднийг дэмжин тусалдаг, мөн тэдэнд хайртай. Бидэнд өгсөн түүний зөвлөгөө мөн удирдамжийг бид сонсох үедээ тэдийг дуулууртаар дахад бидэнд туслаарай. Бидэнд ойлгох хэрэгтэй тэр ойлголтыг маань ойлгож мэдэж авах уу. Тэдний бидэнд өгсөн удирдамжийг дуулууртаар дахад маань бидэнд туслаарай. Дэлхийн орон даяар байгаа тэр бүхэл эгч нарын тусламжийг тэдэнд хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг нь ойлгож авахд маань туслаач. Мөн энэ ажлыг урагшлуулахад маань бидэнд туслаарай. Мөн бид үргэлж дэлхийд даяар сайн жишээ болоход бидэнд туслаач. Бид танд хайртай. Аамен. Энд байгаа энэ боломжтой бид маш их баярлаж байна. Энэ цуглааныг бид тэн Иесус Христийн нэрээр төсгөж байна. Аамен.